Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për vërejtjet e zyrtarëve amerikan lidhur me krimin me ligj të ushtrisë së Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thekson:
"Ajo që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektivet e njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithëpërfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe serbët."
Policia e Italisë ka arrestuar tre kosovar në Venedik, të dyshuar se ishin pjesë e një celule xhihadiste. Duke u shprehur për bashkëpunimin me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, Elmir Eçica nga Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme thotë:
"Kemi kërkuar nga Ministria e Jashtme që bashkarisht me parashijet edhe me rregulloret e punës, po edhe me ligjet përkatëse, që duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe më i gjithanshëm në mes tyre dy institucioneve."
Për këtë çështje, zëvendës ministri i Jashtëm Valon Murtezaj thekson:
"Në disa ambiente apo në disa aktivitete është e mundur dhe është e nevojshme që të jenë prezent të gjitha palët. Mirë po, janë disa punë që janë, si themi, përgjegjësi ekskluzive në digasteri shtetëror."
Në zgjedhjet presidenciale të Serbisë, të cilat pritet të mbanë me 2 prill, të drejtën për të votuar e kanë edhe serbët që jetojnë në Kosovë.
Gjatë këti programi, sot e njëte 30 mars 2017, poshtu mund të dëgjoni: një gjyqtar federal në Havaj të Shteteve të Bashkuara e ka zgjeruar ndalesën e përkohshme të një urdhri të rishikuar të presidentit Donald Trump për udhëtarët nga 6 vende me popullatë shumicë muslimane. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson është takuar me zyrtarët më të lartë të Turqisë gjatë vizitës së tij një ditë në këtë vend, që është aleat i madhor në NATO për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se pajtohet me zyrtarët e lartë amerikan për krimin e forcës armatosur të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Në këtë kuadër, zoti Thaçi në intervistën për programin ton thekson se ai do ta fillojë një proces të diskutimeve me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës për shqyrtimin e të gjitha mundësive të koordinimit me ta për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Këto komente u bën pasi zyrtarët amerikan e kanë kundërshtuar krijimin e ushtrisë së Kosovës me ligj. Me Hashim Thaçin ka biseduar Amra Zejneli.
Zoti President, zyrtarët amerikanë që kanë vizituar Kosovën kanë shpreh shqetësimin e Washingtonit zyrtar lidhur me procesin e transformimit të FSK-s me ligj. Si që kanë thënë ata, e përkrasin transformimin, por vetëm për mes ndryshimeve kushtetuse dhe me një proces gjithë përfshirës dhe transparent. A është kjo çështje tashtë që thonë off the table, jashtë tavolinës, kur flasim për transformimin me ligj?
Ideja për themelimin e forcave armatosura të Kosovës nuk është ide e sotit. Është në kuadër të projektit për rishikimin e sektorit të sigurisë, ndërsa ne kemi pajtueshmëri të plotë si Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që nga fillimi i vitit 2014 për themelimin e forcave armatosura të Kosovës. Unë edhe djem të akuar me zotin Hojti, gjithashtu edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Delavi. Aja që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektive në njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithëpërfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe serbët, ata janë prezent edhe tani, por jemi në fagoshet më rëndëral edhe me aktiv, që të kemi forcat armatosura të Kosovës si forcë multietnike, e standardeve të NATO-s, dakordohemi plotësisht që ky proces të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese, tani edhe koha që kam betur është një mundësi e re në që anti pas këthimit e listës sërbska në institucionet e Kosovës, që të diskutojmë e ta, të gjëgjojmë për sëri shqecimet mjën më seriozët të mundshme, vullnetin e tyre, dhe që të gjithë të jenë pjesë e këti procesi, pra gjithë përfshirës vendor dhe partneritetit të gjithë mbarshëm ndërkombëtar në çanti të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s.
Do të thonë që ngadalë duhet të bën përpjekje për ndryshime kushtetuese për transferim.
Definitivisht ne jemi gati lëvizur për ndryshime kushtetuese. Do të vazhdojmë ditët dhe javët tashmë me komunitetin serb të flasur, me listën serbska dhe gjitha komunitetet tjera, që tjetë një proces i koordinuar dhe mirë i organizuar. Unë nuk besoj që dukush do të mund të rezistoj kësoj të drejtë të institucioneve të Kosovës për themelimin e ushtrisë dhe në pafundësi, apo të pretendoj të vej veto, sepse askush nuk ka veto. Ne duam që të themelojmë ushtri të Kosovës për të qenë pjesë integruar në NATO dhe jo ushtri të Kosovës për të qenë e izoluar. Kështu që do të punojmë gjithanshëm edhe në rrafshin koordinues vendor me të gjithë, por edhe në rrafshin ndërkombëtar që të jetë një angazhim i pranueshëm nga të gjithë dhe i mirëpritur nga të gjithë.
Zoti president, a ka Srpska ndonjë kusht apo atyne informata se a kërkojnë ata diçka për PSK-n për me dhënë mbështetje?
Realisht deri më tani nuk kanë prezentuar në një platformë se si ata do të mund të kyçishin në këtë proces apo ndonjë ide me përjashtim të refuzimit që e kishin të nxitur, të inkurajuar dhe të urdhëruar nga Beogradi. Unë nuk dua të besoj që tas pas kthimit të tyre në institucion ata do të vazhdojnë të jenë refuzues kuptimin absolut. Do të kuptojnë se themelimi i forcave armatore të Kosovës nuk është i drejtuar kundër askujt, përkundër asnjë shërbim krejt qytetarëve. Pa dalimet një, do tjetë një forës multietnike e kriterët dhe vlerave të NATO-s, shtu që në ditet dhe jove të ashme planifikoj që ta kohëm edhe personalisht bisedoj me ta mënyrën më të sinqerë dhe të përgjeshme, mundshme dhe në kodet e kompetencia kushtetuese dhe ligjore të levizin për para, por e theksoj, ne do t'jemi shumë serios në këtë proces, ka filluar, do të përmbyllet suksesshëm, do të themelojmë ushtrinë e Kosovës dhe do të ruajmë partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare. Më rëndësishëm që tani agenda themelimit e forcave armatore të Kosovës nuk është më vetëm një agendë lokale, është agendë e nivelit më të lartë botëror, pra që do të përfshijë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe NATO. Dhe ky ka qenë edhe synimi edhe qëllimi im. Është një proces i pakthyeshëm.
Tekstin e plot të intervistës me presidentin e Kosovës Hashim Faqi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Nëse mbahen zgjedhjet presidenciale në Kosovë, banorët serb do të marrin pjesë në votime, thon disa serb të Gračanicës. Megjithatë, ka qytetar të kësaj komune me shumicë serbe që thon se janë lodhur nga zgjedhjet dhe nuk do të votojnë për askend. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se serbet e përmes pjesëmarrjes në zgjedhje dëshirojnë ta tregojnë lojalitetin ndaj Serbisë, ndonse situatën në të cilën gjenden ata e konsiderojnë jo normale. Kronike Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet prezidenciale të Serbisë, të cilat pritet të mban me 2 prill, të drejtën për të votuar e kanë edhe serbët që jetojnë në Kosovë. Kjo vlen edhe për serbët që jetojnë në Gračanicë, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Këtë të drejtat ata pritet ta realizojnë duke shfrytëzuar dy shtetësinë. Por Goran Marinković, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thotë se nuk e ka të qartë nëse serbët do të mund ta realizojnë këtë të drejtë.
Bezobzirisht su sad izbori ovde na Kosovu, poznakom pitanja, ali jako se drže sigurno ćemo izaći.
Pavarësisht që zgjedhjet këtu në Kosovë janë vënë në pikë pyetje, por megjithatë nëse mbahen, sigurisht që do të dalim dhe do ta mbështesim kandidatin më të mirë. Presim që ai kandidat të punojë për të mirën e bashkësisë serbe në Kosovë, por edhe për interesin e të gjitha bashkësive që jetojnë në Kosovë, theksoi Marinković. Njohësi i zhvillimeve politike Nenad Maksimović nga Qendra për Tolerancë dhe Paqe thotë se serbët e Kosovës dalin në votime për të dëshmuar lojalitetin ndaj shtetit të Serbisë.
Serbi tradicionalno pokazuje lojalnost državi Srbiji glasanjem za vladajući kandidata.
Serbët tradicionalisht tregojnë lojalitet ndaj shtetit të Serbisë duke votuar për kandidatin në pushtet. Kjo është pasoj e presionit të madh mbi popullatën i gjithë sistemit përmes një kushtëzimi subtil për përkraje, tha Maksimovic. Por disa qytetarë të Graçanicës thonë se janë të lodhur nga zgjedhjet. Radoj Kadenić thotë se nuk e ka ndërmend të dalë të votojë në zgjedhjet presidenciale serbe.
Ne pa dhe mina përme dhe glasim za koga? Za nikoga ne glasim.
Nuk më shkon dërmen të votoj. Për këtë votoj, nuk do të votoj për askënd, tha Denić. Miroslav Jorgić vlerëson se është e pa kuptim të situata në të cilën gjenden serbët.
Në izbori që izagjim, a ne dhe glasim za niko, ne mi një treba. Jer ne moj da bude majka Srbija, jashtë në Kosovo.
Në zgjedhje do të dal, por nuk do të votoj për askënd. Nuk më duhet kjo, sepse nuk mund kjo të jetë nëna Serbi, ndërkaq unë jetoj në Kosovë, tha Jorgić. Megjithatë, ish deputeti Marinković i vlerëson se serbët duhet të pajtohen me këtë situatë.
Moramo da se pomirimo s tim da živimo na Kosovu, a da možemo glasati za svog predsjednika u Srbi.
Duhet të pajtohemi me faktin se jetojmë në Kosovë, por mund të votojmë për presidentin tonë në Serbi, që do të punonte për interesin e bashkësisë serbe në Kosovë, tha Marinković. Por si mund të shihet marrëdhënia e serbëve të Kosovës me shtetin e Serbisë dhe me shtetin e Kosovës në të cilin jetojnë? Maksimović e vlerëson si marrëdhënie jo normale.
To jeste, možda je jedan malo popilično šizofren odnos dhe funkcionish shujen sistemu.
Kjo është ndoshta një marrëdhënie goxha skizofrenike, kur funksionon në një sistem dhe je i kushtëzuar nga ligjet e atij sistemi. Në anën tjetër ekziston një lojalitet tradicional ndaj sistemit nën të cilin ti më nuk funksionon, theksoi Maksimović. Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi ka marrë vendim që për zgjedhjet presidenciale serbe të 2 prillit, serbët e Kosovës të votojnë në 90 vend votime. Lehtësimin e procesit është thënë se do ta bëjë misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës e thonë se diplomacia parlamentare nuk është aktive sa duhet dhe se nevojitet një koordinim më i mirë me institucionet përkatëse. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë të gatshëm për bashkëpunime të gjithë mekanizmat, por disa punë të diplomacisë janë unike. Kronike Arton Konushevcit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Punë të Jashtme kërkojnë një përfshirje më aktive në fushën e diplomacisë parlamentare dhe lobuese që zhvillohet nga Ministria e Jashtme. Kryetari i këtij komisioni Elmir Reçica tha për Radio Evropa e Lirë se aktivizimi i diplomacisë parlamentare dhe i mekanizmave të tjerë lobues do të ndihmonte Kosovën për njohje të reja. Sipas tij, diplomacia parlamentare ka pasur aktivitete të cilat i ka koordinuar vetë komisioni në bashkëpunim me kryesinë e kuvendit.
Kemi kërkuar nga Ministria e Jashtme që bashkarisht me parashihet edhe me rregulloret të punës, po edhe me ligjet përkatëse, që duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe më i gjithanshëm në mes tyre dy institucionet, të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, që është Parlamentit Kosovës dhe Ministrisë së Jashtme. Realisht, asë një ultim dhe rritash nuk kemi qenë së bashku. Kemë bo planifikime, janë shtim disa agenda, po nuk i kemë realizuar.
Ndërko zëvëndës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valor Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës dhe ministria e jashtme janë të gatshme për bashkëpunim në të gjithë mekanizmat të cilët mund të kontribojnë në diplomaci dhe në të mirën e vendit. Por edhe Murtezaj thotë se diplomacia e Kosovës ka nevojë që të jetë sa më unike dhe e koordinuar.
Në disa ambiente apo në disa aktivitete është e mundur dhe është e nevojshme që të jenë prezent të gjitha palët. Mirë po, janë disa punë që janë, si të themi, përgjithësi ekskluzive në digasteri shtetëror. Pra qeveria është diçka tjetër, parlamenti është diçka tjetër. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që këto gjëra nuk duhet të jenë të koordinuara. Ne Kosova për aspektet të diplomacisë sidomos dhe të punëve të jashtme duhet të jetë koordinuar në të gjitha instancat brenda për brenda Kosovës.
Në anën tjetër, deputetja nga radhë televizijës Vetëvendosje, Puhje Demaku, antare e Komisionit për Punë të Jashtme, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se puna e Kuvendit të Kosovës sa i takon diplomacisë parlamentare ka ngecur që një kohë të gjatë.
Qeveria megjithatë nuk është e interesuar të ndaj qoftë përpjekjet, qoftë sukseset që i ka në njohje, dhe pse ato janë të munguara, kuptohet, por synon që gjithmonë vetëm fajin ta bashkëndaj me kuvendin. Dhe kjo është ajo që pushon në realitet, kjo është ajo që pushon në punën e kuvendit dhe për pasurin i kemi mirë absolutisht të pa angazhuar në këtë drejtim.
Deputeta Demaku thot po ashtu se koordinimi me ekzekutivin do të ishte i mirë se ardhur dhe do të nënkuptonte kursim në kohë, energji e para.
Thot, ta kemi një koordinim më të mirë. Absolutisht të mendoj që kuvendi ka qenë gjithmonë ka tregu gatishmëri në këtë drejtim, por mungesa iniciativës dhe mungesa gatishmërisë ka ona qeveris ka qenë ajo që ka qenë shkaktuari dhe obstakulli kryesor faktikisht.
Njësit e rrethanave në Kosovë në disa raste kanë deklaruar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë, pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve dhe ka nevojë për përmirësimin e imazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Tashe sa vite Kosovës ishte premtuar se mund ta shfrytëzoj portin detar të Shëngjinit në pjesën veriore të Shqipërisë. Pas së shpalljes së pavarësisë, autoritetet në Kosovë i kanë bërë kërkesa zyrtare Shqipërisë, por thuhet se asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje. Megjithatë, nga portet e Shqipërisë arrin më tepër se 60% e produkteve të importuara në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lorik Fejzullahu, në atë kohë drejtori Departamentit për Partneritet o Publiko-Privat në Ministrinë e Financave, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se disa herë i kanë dërguar kërkesa zyrtare qeverisë së Shqipërisë për mundësinë e shfrytëzimit të portit të Shëngjinit nga autoritetet kosovare, por asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje zyrtare. Për këtë çështje, thot ai, ishte krijuar edhe një komision i veçantë.
Na dërgu letër një 3-4 herë palës Shqipërisë, njësë po nuk kemi marrë dojë përgjigje në kërkesat tona.
Edhe ish ministrja tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2013 ka pasur diskutim, por jo trajtim formal zyrtar për portin e Durrësit apo Shëngjinit.
Pari është diskutuar kuadër të unifikimit procedurave, kështu që përpjekjet aso kohë për diskutim ku kanë filluar jo në barkjen ose në administrimin fizik, po në ofrimin e mundësisë që shërbimet për mallrat që vijnë kanë destinim Kosovë në portin e Durrësit të jenë me procedurë, domethënë si është shumë ose të ketë një formë unifikimi procedurave që zgjidhjet mund të bëhet atje në Durrës direkt.
Ndërka që zëvëndës ministri aktuali financave në qeverinë e Kosovës, Esni Kilaj, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë iniciativa po kërkes konkrete për këtë qështje nga ana e ministrisë kove të fundit.
Jo, nuk kam djeni që ka pas ndonjë kërkes apo ka pas ndonjë veprim në këtë drejtim qëtë nga pola shqiptare, po me në e Shqipërije qëtë. Jo, e Kosovës.
Ndryshem bi 60% e mallrave të huaja që hynë në Kosovë, shfrytëzojnë transportin detar, konkretisht portin e Durrësit dhe të Shëngjinit në Shqipëri, thonë zyrtarë të doganave të Kosovës. Shfrytëzimi i transportit detar për mallrat e importuara është rritur pas përfundimit të rrugës së kombit që lidh Kosovën me Shqipërinë, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Po kryesisht mallrat që vijnë prej Azisë, mallrat aziatike, mallrat nga Kina, mallrat nga Japonia, vende të ndryshme, kryesisht përdorin transportin detar për shkak se është transporti më i lirë, edhe për shkak se edhe momentin e shkarkimit në portin e Durrësit deri në arritjen e destinimit final të tyre në Kosovë ka dallim prej 3 ore.
Sidoqoftë, në vitin 2015 gjatë përurimit të tranzitit të përbashkët në pikën doganore në Vërmit, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, Isa Mustafa dhe Edi Rama, patën thënë se është vendosur që porti Durrësit të jetë pika e vetme kontrollit doganor për mallrat që hynë në Kosovë, pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Seanca për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë mund të zgjasë me muaj për shkak të bllokimit të debatit me replika ndërmjet vetë deputetëve të VMRO-s DPMN-s. Partitë disa herë kanë tentuar të arrijnë marrëveshje, por secila palë është thirrur në rregulloren mbi punën e kuvendit. Pikërisht rregulloria, sipas ekspertëve, ka mangësi pasi nuk parashikon zgjidhje në rast të bllokimit të seancës nga replikat e deputetëve të së njëjtës parti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nga VMRO-ja kanë thënë se debati i tyre bazohet në rregulloren mbi punën e kuvendit, por nga LSDM-ja dhe partitë tjera shqiptare të shumicës parlamentare, të cilat për kryetar parlamenti kanë propozuar Talat Xhaferin nga BDI-ja, thonë se qëllimi i partisë së Nikola Gruevskit është vazhdimi i bllokimit të zgjedhjes së qeverisë nga presidenti Ivanov, por se tani procedura është zhvendosur në kuvend. Ish kryetari i kuvendit Stojan Andov thot për Radio Evropa e Lirë, thot se problemi qëndron tek mos definimi i qartë rregulloras, por edhe tek kryesuesi i seancës, i cili po tregohet i shurdhër si shprehet para pengesave të VMRO-s.
VMRO rëshil dhe gjithë primeni si te proceduralni morënost. Ne kërë si gjithë mislëve...
Vëmëroja ka vendosur të përdor të gjitha procedurat e mundshme për të blokuar seancën, disa veti ka shpikur, por këtë po ja mundëson edhe kryesuesi i seancës Trajko Veljanovski, duke mos ndërhyrë në fjalimet e pafundme të deputeteve të Vëmëros. Disa gjëra që ata i bëjnë nuk parashihen askundë në rregulloren mbi punën e kuvendit. Thotë ish kryetari i kuvendit Stojan Andov, por duke e vlerësuar pozitivisht të vendimin e Vëmëros që kriza sipas të zgjidhet në kuadër të institucioneve, pavarësisht të pengesave të shumta që mund të bëj deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Zato kako që se rabote ne odlučila pretendatura, tuku odlučila parlamentarno tomnozinstvo.
Për ata se si do të punoj kuvendi nuk vendos kryesuesi seancës, por shumica parlamentare. Në këtë rast Veljanovski është i barabartë me të gjithë deputetët e tjerë dhe nuk mund të sjellë asnjë vendim, prandaj i takon shumicës që të propozoj zgjidhje deri në përshpejtimin e procedurës dhe kryesuesi është i detyruar që të merë në konsiderat të gjitha propozimet, thot Andov. Osman Kadriu, njohësi çështjeve kushtetuese, thot se qëllimi i Vëmëros është që përmes pengesave procedurale të blokoj zgjedhjen e kryetarit.
Ato parti politike të pushtetit, të cilat kanë qenë edhe krijues të krizës politike në Maqedoni, vazhdojnë tash me obsesione që përsëri Maqedonia të mos mund të dalë nga kriza. Kjo vetëm flet se asesi nuk duan të pranojnë realitetin e vetë të bëjt transferimi i pushtetit nga partijit politike të cilat dhe i tash kanë qenë në pushtet në partijit politike të cilat kanë formuar shumicën parlamentare.
Thot Kadriu, duke e mos parë zgjidhje tjetër për dalje nga kjo situatë, përveç një marrëveshje mes partive politike, pasi sipas tij rregulloria aktuale mbi punën e kuvendit nuk parashikon asnjë mundësi për përshpejtimin e procedurës për zgjedhjen e kreut të kuvendit. Edhe gjatë seancës së sotme nga deputetët e partive politike pati edhe propozime për zgjedhje të reja. Nga Vëmëroja thënë se mund të zhbllokojnë kuvendin, por me kushte që kryetari i ri të ketë mandat vetëm sa për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Nga LSDM-ja u përgjigjen se për zgjedhje të reja mund të bisedohet, por vetëm pas konstituimit të organeve të reja. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Drejtësia në Hawaii të Shteteve të Bashkuara e pezulloi për kohë të pacaktuar ndalesën e udhëtimit për qytetarët e 6 vendeve me shumicë myslimane. Ndalesa është pjesë e një urdhri të rishikuar të presidentit amerikan Donald Trump. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatësit Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatojë urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë myslimane, derisa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoj argumentet nga avokatët e shtetit të Hawaii dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentët dhe punëtorët të huaj. Vendimi i gjykatësit Watson është një pohim i vlerave të lirisë fetare dhe u mundëson të gjithë muslimanëve dhe refugjatëve të përballen me më pak pasiguri, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Hawaii. Presidenti Trump thot se urdhri i tij ka për qëllim të parandaloj terroristët të hyjnë në SBA. Urdhri i pezulluari nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili u ka ndaluar hyrje në SBA vizitorëve nga 7 vende me shumicë myslimane dhe individëve me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar edhe urdhri fillestar u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Pasi është sfiduar në gjykata, presidenti Trump është ankuar për, siç ka thënë, humbje të papartë të ekuilibrit gjyqësor dhe ka thënë se do ta çojë rastin edhe në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtete të tjera. Në shtetin Maryland, për shembull, është bllokuar pjesa e urdhrit që prek vizat, por jo edhe ajo që ka të bëjë me kufizimet për refugjatët. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e cilësoi vendimin e fundit të gjykatësit Watson si goditje të re mbi, siç tha, veprimet kontroverse të presidentit. Gjykatat përsëri e hodhën poshtë ndalesën ndaj muslimanëve, sikurse ndalimi i mëparshëm i udhëtimit edhe urdhri i ri është paturpshëm diskriminues, tha Margaret Huang, drejtore ekzekutive e Amnesty International në SBA. Presidenti Trump duhet ta braktisë këtë agjent të dështuar dhe ta tërheqë ndalimin, shtoi ajo.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Italisë ka arrestuar 3 kosovarë dhe një person të mitur në Venedik, të dyshuar se ishin pjesë një celule xhihadiste. Kryetari Venedikut Luigi Brugnaro tha se të gjithë arrestuarit sot në mëngjes kishin leje qëndrim të rregullt në Itali. Kombësia e personit të mitur nuk është e njohur, raporton agjencia AP. Zoti Brugnaro tha se pos arrestimeve janë kryer edhe 12 bastisje në qendër të Venecias, në Mestre dhe Treviso. Gjatë viteve të fundit, policia italiane i ka bërë disa arrestime të ekstremistëve të dyshuar islamik, të akuzuar se kishin rekrutuar luftëtar për xhihad në Siri dhe Irak, duke i radikalizuar të tjerët ose duke bërë sulme të brendshme në vendet e tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson është takuar me zyrtarët më të lartë të Turqisë gjatë vizitës së tij një ditë në këtë vend, që është aleati madhor në NATO për luftimin e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretari Tillerson diskutuan sot në kryeqytetin Ankara për hapat e përbashkët potencial kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera në Irak dhe Siri, kanë thënë në burime në presidencën e Turqisë. Zoti Erdogan është të shprehur për rëndësinë e punës me aktorët të legjitim në luftën kundër terrorizmit, kanë thënë në burimet. Tillerson po ashtu është takuar me kryeministrin e Turqisë, Binali Yildirim, me që rast është biseduar për punën në forcimin e lidhjeve kritike të sigurisë dhe të atyre ekonomike në rajon, ka thënë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ivanka Trump, vajza e presidentit Amerikan Donald Trump, tha mbrëm se do të punoj në shtëpi në bardh pa pagesë, në një rol këshillues jo formal të presidentit, derisa ajo synon të zbutë të shqetësimet etike lidhur me punën në presidencë. I kam dëgjuar shqetësimet që disa i kanë me këshillimin e presidentit në kapacitetin tim personal, derisa në mënyrë vullnetare bashkëpunoj me të gjitha rregullat etike dhe në këtë kuadër unë do të shërbej si e punësuar pa pagesë në një zyre në shtëpinë e bardhë, duke ju nënshtruar të gjitha rregullave të njëjta si në punësit e tjerë federal, tha ajo nëpërmjet një deklarate. Pyetjet lidhur me konfliktin e mundshëm të interesit janë shtruar pas datës së 20 të këtij muaji, kur ishte shpallur se Ivanka Trump, 35 vjeçare, do të bëhet këshilltare jo formale babait të saj Donald Trump dhe do të ketë një zyre në krahun perëndimor të shtëpisë së bardhë, raporton agjencia Reuters. Kina thot se presidenti Xi Jinping do të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme për takim me presidentin amerikan Donald Trump. Ministria e Jashtme e Kinës ka njoftuar sot se takimi i parë i presidentëve do të bëhet më 6 dhe 7 prill në një pushimore në Florida. Raportet e ardhshme të dy ekonomive më të mëdha në botë janë të paqarta, pas inaugurimit të Donald Trumpit më 20 janar në shtëpinë e bardhë. Gjatë të fushatës së zgjedhore, zoti Trump e pat akuzuar Pekinin për politika jo korrekte tregtare dhe ka kritikuar ndërtimin e një ishulli në detin jugor kinez. Numri i refugjatëve sirian që janë larguar nga vendi tyre për shkak të luftës 6 vjeçare civile ka rritur në më tepër se 5 milion, ka thënë sot Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën UNHCR. Ky numër është shpallur pasi komuniteti ndërkombëtar ka shprehur përkushtime për rivendosjen dhe lehtësimin e rrugëve për 500.000 refugjatë për ta shpërndarë ngarkesën në vendet fshinje të Sirisë. Por UNHCR thotë se vetëm gjysma e vendeve të premtuara janë lejuar deri tash. Në 3 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar më se 250.000 refugjat, tha UNHCR, pa i shpjeguar arsyet e kësaj rritjeje. Në Turqi janë të vendosur më së shumti sirian të zhvendosur, afro 3 milion. Vlerësohet se 6.3 milion njerëz janë zhvendosur brenda Sirisë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter, të rjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.